7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Nu ne arde de glume, dar totuși am să recurg la o parabolă. Nu colacul e mare, ușa bisericii e mică. Sau un păr în borș e mult, iar unul pichelie e foarte puțin. Vorbim azi despre sondaj, în condiții de stres social. La ce servesc sondajele știm, dar la ce servesc sondajele false sau aproximative sau inexacte, care se pot întâmpla să fie obținute în condiții de foarte mare stres social. Și noi trăim acum un stres social pentru că suntem în proximitatea unui război în toată legea. Pentru că peste Republica Moldova sau în Republica Moldova se întâmplă un fenomen migrațional care dă peste cap tot ce poate să întreprindă guvernul, guvernarea. Și discut despre asta cu doi experți în materie de sondaje, de tălmăcirea sondajelor, de organizarea sondajelor. Este Vasile Cantargi, sociolog, și Igor Boțan, politolog. Am să pornesc de la următorul exemplu. Până pe aproape de a treia săptămână de război, Kremlinul, prin Peskov, anunța că cei care se opun operațiunii speciale, cum este numită la Kremlin invazia militară, toți cei care se opun din Rusia și din exterior sunt național predatori, trădători. Ori, brusc, am auzit un mesaj de la Peskov că ar fi cam o pătrime din populația Rusiei împotriva războiului, dar ei sunt minoritatea, majoritatea oricum sprijine, și asta s-a întâmplat imediat după concertul celebru de la Lujniki și spunea, ați văzut dumneavoastră, drapeluțele, transmisiunea, și cum au plâns la unison cu Putin și așa mai departe. Sau, în alt exemplu, aflăm că în Ucraina 95% din populație crede în victoria armatei ucrainene în războiul cu Rusia, în condițiile în care 3 milioane, parcă deja, au plecat, sunt pe drumuri, etc., etc. Și atunci vă întreb dacă asemenea rezultate, asemenea cifre și asemenea trimiteri sunt mai curând un paliativ social, sunt mai curând un fel de manevră propagandistică sau asta într-adevăr e o informație utilă care stă la baza unor decizii și în ce măsură ele de fapt îl determină, de exemplu, pe Putin să continuă ofensiva sau pe Zelenski să dă înapoi sau pe oamenii ăștia care, de exemplu, sunt în cale spre Europa să zic că ia ne oprim, poate în curând se termină războiul, cât de utile, necesare și profesioniste pot fi asemenea cercetări, domnule Boțan și domnule Cantargi.
Orice informație este utilă pentru cei care au capacitatea să o analizeze și să tragă concluzii.
Orice informație, chiar și cea falsă?
Pentru cei care analizează. Pentru marea majoritate a cetățenilor, sigur că informațiile care vin din partea autorităților sau publicarea sondajelor de opinie, această informație depinde cum a fost colectată și cu ce scop este transmisă în societate. Noi înțelegem că exemplele la care vă referiți dumneavoastră vin exact să arate că în Federația Rusă, după ce am avut această invazie în Ucraina, autoritățile încearcă să legitimiteze aceste acțiuni ale lui Putin, de aceea recurge la sondaje de opinie pe care, probabil, până la o anumită limită de fabrică. Și mai există un lucru foarte important la care v-ați referit dumneavoastră. La început îi numești pe o pătrime din cetățeni național predatele, trădători național, iar după asta spui, da, totuși e o minoritate. Și noi înțelegem...
După ce pleacă această... ciubaiți de la tine...
Păi... Exact. Tocmai la asta vreau să spun că, deci, această pătrime trăiește în orașele mari, este bine educată și atunci când ea este numită trădători național, acești oameni au un singur scop, să-și ia bagajele și cu toate cunoștințele pe care le au, abilitățile, să plece din această țară. Or, Peskov înțelege că dacă vrei să faci economie de mobilizare, ai nevoie de oamenii care au capacități și dacă din start îi etichetezi drept trădători naționali, practic pe acești oameni îi pierzi și atunci ești pus în situația să repari o gafă, o gafă care poate avea consecințe foarte, foarte grave. Deci, încă o dată repet, informația așa cum este ea, o recepționăm și dacă avem capacități să o analizăm și să o punem pe rafturi, atunci tragem din ea foarte multe...
Întrebarea mea era dacă ăsta este în general sondaj, dacă putem în felul ăsta, în condiții de stres, să aflăm ceva util, mai mult decât pur și simplu o informație sau o cifră care eventual prin televiziune s-o transmitem ca un semnal către alți ciubaiți să nu plece, să rămână, că hai că nu vă mai batem, nu vă băgăm la pușcărie.
Deci în Rusia știm că cele mai prestigioase case de sondaje sunt etichetate drept agenți externi. Mă refer la Levada Centru și așa mai departe. Sunt alte case de sondaje care arată cam aceleași rezultate și dacă le comparăm, putem ajunge la concluzia că, într-adevăr, propaganda a sudat foarte mult pentru a da legitimitate acestei invazii a președintelui Putin în Ucraina. Problema era despre cum Peskov încearcă să modeleze deja un fapt la care s-a referit domnia sa. Pe oamenii i-a etichetat din start că sunt trădători, după care și-a dat seama că e o gafă, e o prostie și atunci când te angajezi într-o astfel de întreprindere, îți poți dăuna sieși mai mult decât, legitimezi pentru o anumită perioadă această invazie, ce faci ulterior.
Vreau să insist pe chestia asta, chiar într-o situație inofensivă. Dacă azi ar fi alegeri, oare cine ar câștiga? Și omul tot e pus într-un fel de stres. Cât de meseriaș trebuie să fie sociologul ca să poată deduce din opinia lui partea asta de improvizație, de frică, de neadevăr, ca să rămână o informație utilă pentru un politician, pentru un Putin, pentru cineva care mai ales cheltuie bani.
Sondajele sunt o adevărată artă. Mereu spuneam în glumă că la noi în țară pretind că în fotbal, politică și sondaje se pricep toți. Când în oricare din astea trei domenii, ca să pricep, trebuie să fii pregătit. Uitați-vă, noi pornim din start, adică nu noi, dumneavoastră, punând întrebarea, din start ați pornit discuția de la o premiză falsă. Sondajele niciodată nu trebuie privite ca o măsurare a stării obiective de lucruri. Rezultatele sondajelor mereu vor fi mai mult sau mai puțin sau uneori chiar deloc o măsurătoare obiectivă, fiindcă sondajele arată opinia, percepția, simțul omului, care prin sine nu pot fi obiective. Noi întrebăm un om deseori să-și exprime atitudine despre un lucru care el nu l-a văzut. Acest lucru ar însemna cumva că rezultatele sondajelor nu sunt utile deloc. Fiindcă pe noi ne interesează opinia omului, fiindcă pe această opinie se bazează comportamentul lui ulterior. Ori o mulțime venită din careva nemulțumiri în fața unei primării este evident, va avea niște nemulțumiri bazate pe nu neapărat o analiză foarte rece, foarte obiectivă și tot așa. Vom spune noi că această supărare, această stare de spirit care a dus în fața la acea primărie este una neprofesionistă, se bazează pe judecăți neprofesioniste, pe mult subiectivism și tot așa. Ok, dar mulțimea la un moment dat începe a arunca pietre în fereastră primării. Iată, piatra care zboară în fereastră primării este un rezultat real a unui comportament la fel de real, bazat, da, pe niște...
Atunci adevăratul sondaj e câte pietre s-au dus în primărie.
Nu, sondajul trebuie să furnizeze informația despre ce îl modelează astăzi, acest comportament? Dacă privim din această perspectivă, atunci cu ușurință vom înțelege ceea ce spune domnul Boțan. Că datele, orice date, sunt de valoare dacă sunt utilizate așa cum trebuie.
Tu domnul Cantarzi, dar am impresia că este aici o mică șmecherie că justificați inexactitatea datelor despre, de exemplu, încotro merge Republica Moldova. Da, omul care merge la piață să cumpere pătrunjel sau mai nou sare, să-și facă rezerve, sigur că el nu poate să înțeleagă în toată complexitatea direcția spre care
sigur
se mișcă Republica Moldova.
Da, se exprimă o stare generală de spirit în societate.
Da, dar după nu asta politicienii X sau Y, cei care sunt în stânga sau în dreapta, spun, vedeți câți oameni ne sprijină cursul nostru sau din potrivă, nu ne sprijină și iau decizii respective. La un moment dat, dacă se adună suficient, se îmblă în Constituție și tot așa.
Avem astăzi partide care folosesc culoarea roșie, culoarea de partid, alții culoarea galbenă. Spuneți-mi, vă rog, care e vina culorii în cazul dat? Partidele au hotărât și folosesc această culoare. Mie n-ar trebui să-mi displacă culoarea din cauza că partidul care o folosește. Așa cu sondajele. De ce nu trebuie făcute sondaje?
Da, verește,
dacă știm noi că politicienii deseori operează cu datele în scopul
mai. Întrebarea mea e altfel. Cum putem noi face astfel încât sondajele să fie cât mai exacte, cât mai aproape de ceea ce, de exemplu, obțineți în sondajele comerciale? Când întrebați dumneavoastră ce fel de pastă de dinți folosiți? Cu tubul care se încuie sau cu tubul care se discuie? Și acolo e foarte concret. Acolo chiar e un produs care omul l-a văzut, l-a probat. Și atunci, iată,
nu
putem să obținem.
Nu neapărat. Vă dau un exemplu. Noi când întrebam oamenii ceva timp în urmă care vă este apă minerală pe care o consumați cel mai des, vreo 6 ani după dispariția la o marcă pe piață, tot apăreau câteva procente care susțineau că eu consum apa asta. Noi știam că ea nu se mai produce. Despre ce vorbește acest lucru? Despre inexactitatea sondajului? Nu. Vorbește despre memoria omului. Omul cândva a consumat-o. Între timp s-a schimbat de el tot să ne...
Dar totuși, dați-ne un secret. Cum faceți dumneavoastră ca la momentul când ajungeți și dumneavoastră la fel cu barometrele de opinie publice, să scoateți din datele pe care le aveți, foarte subiective, să scoateți marja aia maxim ca să, într-adevăr, să fie niște date utile și oamenii care sunt responsabili de distribuirea mijloacelor să ia niște decizii cât mai responsabile.
Datele sunt utile oricum, dacă știi să le interpretezi. Ceea ce spune colegul este formulă clasică. Nu contează cum sunt lucrurile, contează ce cred oamenii despre ele. Atitudinea lor îi motivează spre acțiuni, iar acțiunile, așa cum spune colegul, acțiunile au impact pe care îl simte toată lumea.
Boțan, asta mi-amintește de corupție și percepția corupției. Cei care trebuie să lupte cu ea spun, păi da, asta e doar percepție.
Dacă percepția omului este așa cum este, distorsionată de propagandă, el oricum va acționa în baza acestei percepții a lumii.
Mersi, că iată aici vreau de fapt să ajung.
Exact.
Cum contracarați dumneavoastră propaganda? Exact. Pentru că sunteți în competiții, fiți de acord, cu fake news-urile, cu mașinăria asta de internet și de televiziuni, care produc niște informații, trezesc niște tsunami care nu lasă teren pentru adevăratele sondaje, sau nu?
Întrebarea pe care o puneți, iarăși nu este foarte elocventă. Sondajul măsoară percepția finală. El poate semnala impactul la fake news-uri. Dar el nu este un instrument care să lupte cu fake news-urile. E altceva, este mass media liberă și corectă, care are inclusiv menirea să lupte cu aceste fake news-uri. Noi cu sondajul nostru am reușit să combatem fake sondajurile, fiindcă sunt și de este la noi piață, din păcate.
Nu cred.
Eu pot să vă aduc un exemplu, ca să vedeți cum lucrează. Că în afară de fake news-uri, propaganda care formează opinia publică, sunt și alți factori care formează această opinie publică, pe care noi o percepem așa. De exemplu, dorința oamenilor de a urma un anumit model de comportament. Eu știu că în anul 2005, când am avut alegeri locale repetate cu participarea lui Dorin Chertoacă, la alegeri au participat 20%. Eu știu acest lucru. Când s-a făcut sondaj, 60% din chișinăueni au spus că ei au participat la alegeri. Au participat 20%, dar 60% spun că au participat.
Exact ca și cu apa minerală.
Bun, dacă un anumit fel de apă minerală este consumat de Cristiano Ronaldo, de exemplu, eu nu m-aș mira că foarte mulți tineri vor zice atunci când sunt întrebați că și ei consumă acest... Deci este vorba despre lucruri care țin de percepția oamenilor, de influențarea acestor oameni și de tendința oamenilor de a se conforma cu anumite modele de comportament. Iar utilitatea sondajului este că, în ultima instanță, ele arată rezultatul final. Cei care citesc sondajele, și v-ați referit la politicieni, trebuie să citească și să spună, domnilor, se întâmplă ceva incorrect din țara noastră. Trebuie să întreprindem anumite măsuri pentru ca să schimbăm percepția oamenilor. Cei care sunt specialiști în mass media, cei care sunt specialiști în comportamentul social, în sociologie și așa mai departe, ăștia trebuie să se mobilizeze deja pentru ca această distorsiune care apare odată cu propaganda, odată cu urmărirea anumitor tipaje de comportament, să le schimbe și să-i aducă pe oameni cu picioarele pe pământ. Pentru că ce face propaganda? Propaganda rupe cauzalitatea. Și acolo unde se rupe această relație cauză-efect, oamenii comit greșeli, iar aceste greșeli ulterior le resimte întreaga societate. Și societatea, la un anumit moment, înțelege că a procedat incorrect. Și astfel de exemple avem foarte, foarte multe. Și dacă v-ați referit din start la ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, deci noi vom vedea cu toții peste o jumătate de an, peste un an de zile, că acest comportament la care v-ați referit dumneavoastră, 75% de suport pentru această invazie în Ucraina, pentru care Putin și tot aparatul lui propagandistic au distorsionat percepțiile oamenilor, peste o jumătate de an, realitatea economică, socială, va introduce corecții în comportamentul și în percepția oamenilor.
Dar acolo, domnule Boțan, iarăși, haideți să ne uităm la ceea ce vedem la televizor. Femei care arată bine, nu sunt suspectate de un mod de viață așa mai asocial, le întreabă reporterii la Smolensk sau nu știu unde, ce atitudine aveți față de armată? Și ele spun, da, ok, și până când vine în discuții, dar de fapt ar trebui să ducă copiii dumitale, să moară acolo. Și atunci imediat se schimbă. Deci genul ăsta de sondaje televizate, facem și noi în stradă, le zicem voxuri. Ele sunt relative, n-au eșantion, nu putem pretinde că e sociologie. Dar îi întreb până în momentul în care el ajunge să conștientizeze că e vorba despre dânsul. La mod abstract susținem războiul, dar când își dă seama că trebuie să pună mâna pe armă, să duc să lupte și să ia un glonț în cap, e cu totul alt răspuns.
Hai să ne uităm atent. Putin de ce numește această invazie operațiune specială și nu război? Pentru că dacă e operațiune specială, chipurile participă doar militarii care au semnat contract și care de bunăvoie s-au angajat să-și riște viața pentru niște scopuri politice. Dacă ar spune că e vorba de război, atunci când e război, potrivit legislației, trebuie să aibă loc mobilizarea și așa mai departe. Deci noi vedem că lucrurile sunt schimonosite înainte de a fi utilizate de către propagandă. Și uitați-vă cum vorbește Putin despre voluntarii pe care Rusia vrea să-i aducă din Siria și Libia și mercenarii care să vină să lupte pentru Ucraina. Deja aici vedem noțiunile, pentru că voluntarii vin din îndemnul inimii, dar mercenarii vin pentru bani. Înțelegeți? Și toată această mașinărie, sigur că sociologii, politologii trebuie să le ia în considerație atunci.
Iarăși nu vreau să plecăm de la punctul de la care am pornit, în condiții de stres. Se scumpește benzina și domnul Cantargi merge și întreabă pe oameni și vedem la unele televiziuni asta se face. E bine că s-a scumpit benzina. Oare ce o să spună omul de la...
În primul rând, noi nu întrebăm așa.
Nu, voi nu întrebați, dar colegii noștri de la televiziune uneori cam așa întreabă.
Uneori chiar așa folosesc schimonosind și datele sondajelor. Da. Dar asta nu e vina noastră.
Deci în condițiile în care se scumpiește benzina, să faci un sondaj despre atitudinea omului față de scumpirea benzinii și pe deasupra mai întreb, da, oare e corectă direcția pe care ne duce actuala guvernare? Și cam ce ar trebui să răspundă omul?
Dacă ne referim la întrebarea dată, ea are un rol foarte specific. Arată starea de spirit. Eu astăzi nu am dispoziție. Păi că din cauza benzinei sau e din cauza din altă. Cauza poate fi o mie și una și cauze. Rezultatul este că eu nu am dispoziție. Sau am o dispoziție proastă. Așa și cu întrebarea asta și cu măsurarea fonului general în societate. În încercarea de a aborda tema pusă dumneavoastră, vreau să trag atenția asupra la încă un clișeu, încă o operare nepotrivită cu datele unui sondaj. Noi foarte des, ca și utilizatori, avem tendință de a rupe câțiva indicatori de clișeu care pe noi ne interesează. Știm de pace, asta e de regulă. Sunt întrebarea despre cum ar vota oamenii dacă ar fi fost alegeri. Acum, iată, astăzi, dumneavoastră, de câteva ori ați pomenit acei 80% sau 75%, am văzut, pare-mi. Cetățenii Federației Ruse care susțin război. Eu cred absolut în cifra dată, mai mult ca atât. Eu am văzut două surse oficiale de care au publicat sondaje. E vorba despre Levada Center, care e declarat inostran agent și nu e agreat de Kremlin. Și a doilea, deci un grup de companii regionale, așa și s-au numit, grup nezavisimă sociologă, mulți din care eu personal îi cunosc și n-am niciun dubiu în neprofesionalismul sau rea voința acestora, care au făcut publice rezultate ale sondajelor la această tematică. Și atât ce facem noi? Noi rupim 80%, spunem, wow, cum se poate, nu mă știu ce, și uităm de celelalte întrebări. Iar dacă ne uităm mai adânc, noi am constatat multe lucruri care ne explică acești 80%. De exemplu, un sondaj realizat de colegii din regiuni, au fost făcute următoarele constatări. 3/4 din cetățenii Federației Ruse, întrebați, da, de unde vă informați despre acest război, spun că din televiziune, care sunt canalele, și constatarea a fost că 64% din cetățenii Federației Ruse se informau despre războiul în Ucraina exclusiv din contentul canalelor federale. Acum vă mai miră 80%?
Deci clienții lui Kiseliu.
Sigur că. Exact. Și acum, dacă ne uităm la contentul furnizat de aceste canale, de ce trebuie să ne mirăm de 80%? Închidem canalele sau schimbăm retorica ale canalelor și astea 80% se evaporă în 3 zile. Întrebare, cine greșește? La momentul actual, sondajul reflectă absolut fidel starea de spirit.
Iarăși vă rog să nu mă bănuiesc pe mine că eu pun la îndoială utilitatea, onestitatea dumneavoastră, dar eu mă întreb în ce măsură dumneavoastră ca meseriaș le puteți servi acestor decidenți care mâine, poi mâine o să decidă, ne ducem în Uniunea Europeană sau rămânem în CSI. Deci probe sau, în general, niște dictatori ar zice, mai lasă-mă tu cu democrația și sondajele, eu știu mai bine ce are nevoie poporul meu.
Sondajele, asta e una din sursele de informații pe care trebuie să se bazeze, cel puțin trebuie să se bazeze deciziile, inclusiv și la nivelul de stat. Dar este una din sursele, nu este unica sursă, așa cum uneori se așteaptă lumea să servească. Una la mână și aici, ca să anticipăm o altă întrebare, dacă e o sursă, una din mai multe, poate nu sunt atât de utile. Și am utilitatea lor pe măsură. Eu deseori la studenți, mai ales când predam nu la studenții de la sociologie, dădeam exemplu din viață. Eu nu sunt medic de profesie, pricep foarte puțin și anatomia nu era nici măcar printre obiecțiile mele preferate la școală. Și imaginați-vă că eu merg la medic. Primul lucru ce face medic? Mă întreabă, bă, dar cum, ce sunt, de ce doare, dar ce impresie ai? După asta mă trimiți pe mine să dau analize, să trec investigații și apoi stabilești diagnoza, corect? Acum, haideți să ne gândim cât de utilă este informația furnizată de mine inițial medicul. Aparent, eu nu sunt un profan în ale medicinii, în ale anatomiei. Păi, dar pentru medic, e o primă informație care îl ajută. Cât mai mult, cât mai puțin, dar să stabilească acea diagnoză. Cam așa stau lucrurile și cu sondajele. Una din componentele informaționale pentru a stabili, a diagnostica starea de lucruri, la ce ne putem aștepta.
E foarte bună analogie și eu tot mă gândeam la diagnosticul social pe care îl faceți dumneavoastră sau una din resursele. Dar dumneavoastră, sociologii sau politicienii, au acest laborator următor cu analize rentgen care să testeze percepția?
Unii mai mult, alții mai puțin. Eu pot să vă zic doar că în câteva decenii deja în care mă aflu în acest domeniu, pot să cataloghez piața sau consumul producției de sondaje ca unul destul de infantil la noi în Moldova, pentru că probabil că nu sunt bani, probabil că în jurul politicienilor e puțină lume care e în stare să consume pe măsură asemenea informații.
În general, într-o situație care o avem noi, de exemplu, noi putem conta pe sinceritatea răspunderii.
Curiozitățile și discrepanțele constatate în sondaje cel mai des își au origine în niște stări de lucru absolut obiective, nelegate de sinceritate. Curiosul exemplu, stării civile constatate în baza recensământului. Mereu la recensăminte iese mai multe femei căsătorite decât bărbați. femeile n-au fost sincere sau bărbații n-au fost, au fost absolut sinceri, doar că bărbații și femeile socialmente definesc un pic diferit concubinajul. E explicație logică? Unde e sinceritatea?
Adică aceleași date obiective sunt văzute în mod
sigur
diferit.
Că da. Deci un tânăr și o tânără aflat în concubinaj, întrebați, tânăra vă spune că sunt căsătorite, el spune că nu, că sunt celibat.
Pentru unul e război, pentru altul e spiața operație.
Cel mai des se întâmplă că nu datele sunt rele. Adică întotdeauna când nu coincide percepția noastră, apropo, nici tu măcar obiectivă, dar percepția noastră subiectivă despre cum este realitatea și sondajele, care tot sunt percepții obiective, lumea blamează sondajele și cate probleme tehnice în interiorul sondajelor. Nu că nu ar fi probleme tehnice, dar cel mai des datele nu sunt reale, datele sunt greșit interpretate. Greșit
dar
consumate.
Atunci când, de exemplu, faci un clasament cine are mai multe șanse să câștige și pe un concurent îl lăsați sub pragul lui de accedere în
blamament. Îl lasă respondenții, în primul rând.
Da, sigur că respondenții. Da. Atunci supărarea e mare.
Aici,
întrebarea, aici, în ce măsură sondajele, rezultatele
clasică
influențează într-adevăr opinia? Că de-aia este
noi
ziua
nu
de tăcere.
Avem, nu? Nu avem evidență care să spună că sondajele ar fi avut un impact cât uși de cât sesizabil asupra opțiunilor de vot a cetățenilor. Ceea ce decenii, deja politicienii nu pot înțelege. În schimb, avem exemple prin care să arătăm că, uitați-vă, politicienii unii pe alții s-au manipulat prin sondaj. Sau politicienii au manipulat pe finanțătorii săi sau pe activul de partid. Asta da, dar iarăși, care e vina sondajului în cazul dat? Nu e vina sondajului, e vina politicienilor, fiindcă ei nu numai la sondaje fac apel pentru a manipula. Manipulează utilizând mai multe surse de informații, diferite tipuri de informații și mecanisme.
Influențează sau nu?
Eu cred
că de-aia polițienii anunță sâmbătă și duminică Malcioc.
Da, este adevărat. Eu cred că totuși influențează, deși, așa cum spune colegul, este adevărat. Dacă îi întrebi în sondaj, spuneți-mi, vă rog, dar rezultatele sondajului vor influența opinia dumneavoastră? 0,5% spun că sondajele cumva le influențează opinia. Ceea ce eu nu cred, pentru că eu cred că fenomenul care se numește vot util, el persistă, există. Și când pe un anumit segment există câteva partide politice și cetățenii au de ales între partide medieșe, care au aceeași doctrină, practic fac aceleași promisiuni și oamenii zic, nu vrem să ne pierdem votul. De ce să despicăm acest segment dacă putem contribui la alegerea unei forțe politice care să fie activă în Parlament și să aibă o voce? Eu cred că există aici acest factor. Votul util nu este o intenție, dar așa cum vă spuneam, în sondaje când întreb pe oameni doar 0,5%, mai puțin de 1%, spun.
Ultima întrebare și răspunsuri foarte laconice. Acum, în situația în care suntem, dumneavoastră, ați crede că ar fi util, de exemplu, un sondaj în care să întrebați acum populația Republicii Moldova dacă să renunțăm sau nu la neutralitate? Cu unii politicieni cu asta se ocupă.
Este absolut util și chiar noi am făcut asemenea măsurări. Nu vă pot da rezultatele, fiindcă nu sunt făcute publice, dar da, sigur că da. Mai mult că atât, acum suntem antrenați, că o utilitate absolut tehnică a sondajelor, suntem antrenați în realizarea de sondaj în rândul refugiaților, chiar la punctele de trecere. Trebuie ca să furnizăm decidenților care sunt necesitățile, care sunt intențiile. Sondajele nu se fac doar pentru a spune cine va câștiga duminica viitoare alegerile parlamentare. Sondajele și-au aplicabilitate în toate domeniile tematice.
Pentru cei care știu a le citi.
Eu sunt în favoarea cercetărilor sociologice și publicarea rezultatelor acestora. Deci, răspunsul meu este da, pozitiv. Marea problemă este cum se interpretează aceste rezultate. Și mai există o chestie care de mult o avem pe viu de care ne ciocnim. E una să dai dreptul de vot universal, adică votul tuturor, știind că oamenii sunt absolut diferiți, înțeleg și se interesează de problemele sociale, politice în mod diferit, iar propaganda este cea care le formează, hai să spunem așa, contururile realității pentru cei care nu se interesează de politică.
Înțeles. Deci eu cred și sper să ajungem după acest război, la momentul în care împreună cu sociologii, cu politicienii, cu politologii, să discutăm despre învățămintele acestei fază prin care sper că va trece omenirea fără o catastrofă nucleară și inclusiv vom discuta la rece despre ceea ce avem de învățat, cât de mult a influențat propaganda, trolii, televiziunile, deciziile luate și cât de responsabili sunt decidenții, politicienii. Pentru că și în acest război ne convingem că politicienii sunt responsabili pentru deciziile pe care le iau. De asta trebuie să dăm votul unor politicieni vizionari, umaniști, care se gândesc nu doar la buzunarele lor, nu doar la copiilor, nu doar la mijloacele financiare pe care vor să le lasă drept moștenire, dar la populație, la viitorul țărilor, la viitorul omenirii și la viitorul speciei. Ne mai vedem, pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.